tuonne varsinaiseen paneelikeskusteluun. Meillä on siis tosiaan nyt vieraana 4 paneelistia, onhan kaikki saapuneet linjoille, käsittääkseni ovat. Eli meillä on sellaiset henkilöt, tutkijat täällä mukana kuin Sara Alahynnilä. Laittateko kamerat päälle ja vilkuttelette sieltä? Joo, eli Sara Alahynnilä. Sitten meillä on Hannu Heikkilä. Jep, siellä on Hannu ja sitten Kirsi-Maria Hytönen ja Katja Pyötsiä. Kiitos, kun lupauduitte tähän paneeliin mukaan. Ja ihan ensimmäiseksi sanon vielä teille muille osallistujille, että voitte esittää niitä teidän kysymyksiä chatin kautta, niin Karoliina sitten vähän seurailee chattia ja voi sieltä sitten niitä teidän kysymyksiä esittää meidän panelisteille. Mutta aloitetaanko ihan sillä tavalla ensin, että otetaan semmoinen lyhyt kierros ja kertokaa ytimekkäästi, kuka olette ja mitä te tutkitte. Ja vasta sitten sen jälkeen mennään tarkemmin siihen, että miten tämä sukupuolihistoria liittyy teidän tutkimuksiin, sikäli kuin liittyy. Mutta aloitetaan sillä lyhyellä esittäytymisellä. Aloitat sä, Sara, vaikka.
Joo, eli mä oon Sara. Aloitin 2019 tänne tohtorikoulutettavana ja mä tutkin 1600-luvun Englannin sisarusten tunteita. Eli työnimenä on Emotions and Sibling Relations in 20th Century England. Eli päiväkirjoja, itse kirjoitettuja tekstejä, eli päiväkirjoja, kirjeitä ja oma elämäkertoja. Jos se olisi silleen ytimekkäästi, mitä mä teen.
Joo, kiitos, Sara. No mitäs sitten, hei Hannu?
No hei vaan kaikille minunkin puolesta. Eli mä oon Suomen historian väitöskirjatutkija ja mä oon jo 2016 aloittanut tämän väitöskirjan tekemisen. Eli mä tutkin evakkouden kokemuksia ja elämäntapojen muutoksia. Ja mulla on päälähteenä myös kirjeitä. Eli mulla on semmoinen sisarusten kirjekokoelma, jota mä nyt olen tässä lueskellut ja tutkiskellut.
Joo, kiitos Hannu. Sitten Kikka.
Moi kaikille. Mun nimi on tosiaan Kirsi-Maria Hytönen. Mä oon tutkijatohtori tuolla etnologian ja antropologian oppiaineessa. Olen väitellyt vuonna 2014 väitöskirjalla, jonka aiheena oli naisten työn kokemukset talvia jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana. Siinähän on sukupuoli otsikossa. Sen jälkeen olen tutkinut jälleenrakennusajan ja rauhaan paluun ajan sukupuoli- ja perhehistoriaa. Ja sitten viime vuodet oikeastaan täysin keskittynyt suomalaisen lastensuojelun historiaan ja lasten kaltoinkohtelun kokemuksien tutkimukseen. Tällä hetkellä oma tutkimushankkeeni käsittelee tai on otsikoltaan vanhemmuus sijaishuollossa eläneiden elämänkerronnassa. Niin, ja se jatkuu nyt vielä vuoden verran.
Joo, kiitos Kikka. Sitten Katja.
Joo, siis olen Katja Pyötsiä ja olen nyt kolmannen vuoden Suomen historian väitöskirjatutkija ja väitöskirjan aiheena on sotien jälkeisen rauhankriisin alueellinen ilmeneminen ja alueelliset erot, että käytän tutkimusaineistona 8 eri maakunnallista sanomalehteä ja niiden kautta sitten tutkin, että minkälaisia ongelmia oli paikallistasolla rauhan siirtymisessä ja miten ne sitten on alueellisesti eronnut, miten ongelmien ilmeneminen toisista.
Joo, kiitos. Kiitos Katja. Ja aloitetaan sillä, vaikka en tiedä, joko sinne on kysymyksiä tullut, mutta aloitetaan sillä, että jos nyt vaikka vähän sitten enemmän valottaisitte sitä, että miten se sukupuoli näkyy niissä teidän tutkimuksissa, jos se näkyy. Mennään vaikka, nyt jos aloitat sä Kikka vaikka tällä
Joo, kertaa. Mä meinasin, että mä voin aloittaa, kun olen tällainen seniori. Niin kuin mainitsin, niin väitöskirjassahan sukupuoli oli jo otsikossa. Mun aineisto oli naisten muistelukerrontaa, joten sukupuoli oli siinä aika pitkälti koettua ja muisteltua sukupuolta. Ja samoin sitten niin siellä rakennusajan tutkimuksissa. Tämänhetkisessä hankkeessa sukupuoli ei ole samalla tavalla otsikkotasolla, mutta itse asiassa on, koska vanhemmuus ei yleensä ole vain vanhemmuutta, vaan se on äitiyttä ja isyyttä. Ja ne on sukupuolittuneita termejä ja sukupuolittuneita niin kuin kategorioita, joihin ihmiset liittää merkityksiä, joiden takana on sukupuoli. Eli ilman ajatusta sukupuolista, niin vanhemmuuttakin on niin kuin vaikea käsitellä. Mä oon kysynyt mun tutkittavilta, haastateltavilta, mitä he ajattelee omasta biologisesta äidistään ja biologisesta isästään, sitten näistä sijoitusvanhemmistaan, jos he on olleet sijoitusperheessä, ja sitten toisaalta oon kysynyt heiltä siitä hetkestä, tai olen keskustellut heidän kanssa siitä hetkestä, kun heistä itsestään on tullut äiti tai isä. Tässä mun hankkeessa sukupuoli on siis lähinnä tämmöinen niin kuin kaksijakoinen, että ei, vanhemmuuden kysymyksissä ei vielä tässä vaiheessa, ainakaan kun puhutaan menneistä asioista, niin ei ole vielä muita sukupuolia.
Joo. No, kuka haluaa sitten jatkaa tästä seuraavaksi teistä?
Mä voin vaikka jatkaa.
Joo.
Eli tunnehistoriaa, kun mä teen ja siitä puhutaan, niin sitä on ehkä vähän vaikea niin kuin lähestyä ilman, että se sukupuoli tulee jollakin tasolla esille. Toki on paljon myös niin kuin semmoisia niin kuin vaikka esimerkiksi tunnehistoriallisia normeja, tämmöisiä sääntöjä, jotka nousee esimerkiksi uskonnosta, jotka on hyvin samanlaisia sekä naisille että miehille. Esimerkiksi rakkaus on nyt tietenkin ollut tällainen, että tietenkin rakastaa piti, mutta ehkä se eroaa jollakin tavalla, että mitkä mahdollisuudet oli niin kuin sukupuolen kautta siihen tunteen ilmaisemiseen. Eli ja siihen, että mitenkä eri formaateissa sitä pystyisi ilmaisemaan sen mukaan, että kuinka esimerkiksi yksityinen se on ollut. Ja näihin vaikuttaa niin kuin esimerkiksi erilaiset valtarakenteet ja sellaiset. Mutta niin kuin on myös tosiaan paljon sellaista, että osa tunneilmaisusta on enemmän sukupuolittuneita, esimerkiksi vihaa. Mutta sitten taas osassa niin se pitää enemmän niin kuin kaivaa sieltä, että mitenkä se näyttäytyy eri tavoin. Ja se voi olla myös tämmöistä kielellistä ilmaisua, että miten niin kuin kielellisesti voidaan eri tavalla, vaikka ihan eri sanoja eri käyttämällä ilmaista asioita. Joo.
Sori. Kumpi seuraavaksi, Katja vai Hannu?
No, minä voin tästä nyt saman tien jatkaa, että siinä missä Kikalla ja Saralla niin on toi sukupuoli aika niin kuin keskeisessä osassa sitä tutkimusta, niin mulla ehkä se sukupuoli tulee sellaisena vähän niin kuin toisinaan jopa vähän piilossakin olevana ilmiönä, että totta kai siellä on paljon sellaista, mikä on niin kuin ihan suoraan sanotettua ja tuotua esiin, että esimerkiksi niin kuin erilaiset normit ja miten ne on sitten ymmärretty, että ne kohdistuu eri sukupuoliin tai että niin kuin miten erilaisia odotuksia vaikka sanomalehdissä on asetettu ihmisten käytökselle myöskin osittain niin kuin sukupuolen mukaan. Et esimerkiksi vaikka rikollisuuden osalta niin on ihan tavallista, että jos mies on ollut pontikkakauppias, mutta siinä kohtaa, että jos on nainen on ollut kaupittelemassa pontikkaa, niin se on sitten jo niin kuin poikkeustapaus. Mutta siinä mielessä myöskin niin kuin se sanomalehtiaineisto on vähän hauskakin, että se on myöskin paljon niin kuin epäsuoraa niin kuin esittämistä, että mitä eri sukupuolilta odotetaan ja ylipäätään se, että miten niin kuin näkemykset eri sukupuolista niin on muuttunut siinä niin kuin tutkimusjakson aikana.
Joo, kiitos. Mitäs Karoliina, onko siellä tullut vielä kysymyksiä?
Ei ole tullut kysymyksiä vielä. No nyt
Juuri
tuli ensimmäinen. Luetaanpa tämä vähän pidempi. Olisiko Hannu vastannut vielä tässä välissä vai otetaanko kysymys suoraan täältä?
Otetaan ensin Hannu tässä.
Joo.
Ja sitten mennään näihin kysymyksiin.
Joo.
Joo, kiitos. No, mä rupesin tuossa ihan niin kuin miettimään tätä sukupuolikysymystä, koska oma väitöskirja niin kuin ei varsinaisesti ole sukupuolihistoriaa. Ja mä en ehkä sitä, se sukupuoli kyllä on mulla mukana siellä. Siis ihan jo siitä syystä, että mä tutkin tietysti perhettä ja niin kuin tavallaan sukua. Ja sitten tässä kirja-aineistossa ihan jo se, että mä olen sitä kirja-aineistoa ylipäätään päätynyt lukemaan ja tutkimaan, niin sehän liittyy myös näihin uusiin historioihin. Eli on kiinnostuttu alienhistoriasta ja sukupuolihistoriasta ja mikrohistoriasta. Ja tässä mun omassa aineistossa se sukupuoli ehkä on semmoinen kontekstoiva tekijä. Eli se selittää jotakin niitä havaintoja, mitä mä olen sitä kirjeestä löytänyt ja lukenut esiin. Eli vaikkapa sukupuolittunut työnjako. Ihan jo se, että kuka niitä kirjeitä kirjoitti ja millä tavalla. Ja sitten sieltä myös näkyy se, että kun nämä kirjeen kirjoittajat oli tuolta Raja-Karjalasta kotoisin, niin heillä oli myös se niin sanottu raja-karjalainen sukupuolittunut työnjako. Eli miten he teki niitä kotitalous- ja maataloustöitä vaikkapa. Niin se näkyy myös niistä kirjeistä. Ja tähän kirjeen kirjoittamiseen liittyy myös semmoinen sukutyön käsite. Eli se niin kuin varsinkin eurooppalaisessa kirjeenvaihtotutkimusten perinteessä kirjeiden kirjoittaminen on ollut lähinnä niin kuin naisten tehtävä. Mutta tässä mun aineistossa niin kuin miehillä onkin hyvin keskeinen rooli siinä kirjeen kirjoittamisessa. Ja tämmöisiä havaintoja mä nyt tähän niin kuin päällimmäisenä listasin itselleni.
Joo, kiitokset. No niin, nyt siellä onkin tullut ainakin kaksi kommenttia tässä vaiheessa, niin mennäänkö niihin nyt sitten seuraavaksi?
Olisiko tämä järkevintä? Mä voin täältä vähän näitä lukea, mutta näkeekö kaikki panelistit nämä? Tässä on nimittäin tosi pitkä tämä ensimmäinen kysymys. Se varmaan helpottaa teidänkin vastaustanne, jos pääsette näitä lukemaan. Mutta täältä on ehkä niin kuin Saralle ja Kikalle nyt ensimmäisenä tämä kysymys, että oliko perheessä sisarusten välillä millainen tunnepitoinen vuorovaikutus ja miten sukupuoli heijastui siihen? Entä miten sisarukset lapsuudessa esittivät tunteitaan tai käyttäytyivät toistensa kanssa ja miten se eroaa vuorovaikutuksesta vanhempana? Ja sitten vielä, miten sisarusten lisäksi vanhemmat keskustelivat ja esittivät tunteitaan lapsiaan kohtaan? Näin poispäin. Varmaan tämä tosiaan menee Saralle ja Kikalle tämä kysymys. Voitte.
Miksei Hannukin voisi ainakin osittain kyllä vastata myös kyllä tähän kysymykseen.
Totta. Aivan totta. Voitte vastata.
Mä voin vaikka ensin kommentoida, että siis toi, että oliko perheessä sisarusten välillä millainen tunnepitoinen vuorovaikutus, mikä sukupuoli heijastui siihen, niin ainakin 1600-luvun Englannin kontekstissa niin sisarusten välillähän ehkä vaikuttavin asia oli tämä esikoisoikeus, eli primogeniture, mitä se nyt lausutaan, eli tämä, että perheen vanhin poika peri kaiken. Sikäli niin kuin esimerkiksi on niin kuin jotain eroja miesten ja naisten tunneilmaisun välillä, mutta se myös tarkoitti sitä, että nuorempien, että se tarkoitti sitä, että tämmöiset niin kuin valtarakenteet, myös tämmöiset jutut, että sisarusten piti miettiä sitä, että millä tavalla ne pystyi toisilleensa niin kuin ilmaisemaan tunteita. Ja se ei riippunut, se niin kuin sukupuoli tietenkin niin kuin paljon myös tähän vaikutti, mutta se riippuu myös hirveästi siitä, että mikä tämä niin kuin valtarakenne siinä oli. Et esimerkiksi nuorempien veljien piti myös ilmasta niin kuin huomioida se, että millä tavalla ne ilmastunteita. Ja sitten esimerkiksi vihan kohdalla niin vanhimmilla veljillä on ollut paljon enemmän niin kuin vapautta ehkä siihen. Mutta sitten taas myös on ollut vapautta enemmän, niin kuin, vaikka ei olisi ollut ihan vanhin veli, mutta olisi kuitenkin veli ollut, että sit se on pystynyt ilmaisemaan vihaa ja sitten tämä sen sisko on sitten reagoinut siihen. Eli nämä ainakin vaikutti paljon lapsuudessa, niin 1600-luvun Englannissa, niin se oli hyvin kontekstisidonnaista, että paljon oli myös tällaista, että pojat ja tytöt kasvatettiin jonkin verran erikseen. Pojat meni ehkä jonkinlaiseen kouluun, tytöt jäi ehkä kotiin siinä, mutta se ei tarkoita sitä, että niiden välille ei kuitenkaan ole syntynyt niin kuin tunnesiteitä. Mutta se saattoi myös jonkin verran eriyttää sitä niiden suhdetta. Toisaalta on myös paljon tapauksia, että siinä on, varsinkin kun tässä otetaan huomioon se niin kuin, sellaisen niin kuin velvollisuus ja tällaiset, mitkä olisivat taas vanhemmilla veljillä ja siskoilla pitää huolta, niin se taas toisaalta myös lähenti näitä sisaruksia. Et siinä oli jonkin verran tällaista niin kuin kontekstisidonnaisuutta paljon. Ja sitten oli myös sitä, että vanhempien suhdetta niihin vanhempiin on hirveästi itse tuossa tutkinut, mutta jonkin verran mitä on lukenut tutkimusta, niin siinä oli semmoinen niin kuin kisa tavallaan vähän, oli joskus niin kuin tämmöisten sisarusten välillä, että siitä vanhempien hyväksynnästä ja vanhempien rakkaudesta ja tällaisista, joka sitten ilman muuta vaikutti myös niiden keskinäisiin suhteisiin. Mutta sanoisin, että tärkeimpiä tosiaan tuossa niiden välisissä suhteissa niin oli nimenomaan erilaiset valtasuhteet ja sitten tähän esikoisoikeuteen liittyvät seikat.
Mä voisin jatkaa noista tai perhesuhteista tai perhesuhteisiin liittyvästä kysymyksestä. Kysymykset oli niin laajoja ja syvällisiä, että jos mä saisin vastata tuohon, niin mun tutkimushanke olisi jo valmis. Ja olisin varmaan kirjoittanut siitä useammankin kirjan. Mutta sijaishuollon kontekstissa, nyt siis lähihistoriaan liittyvän sijaishuollon kontekstissa, sisarusten väliset suhteet on yksi aika iso asia, iso teema. Mun tutkimusaikani liikkuu suunnilleen tuolta niin kuin 50-luvulta 90-luvulle. Ja vielä niin kuin ensimmäisen lastensuojelulain aikana, eli ennen 80-lukua, niin oli yllättävänkin tavallista, että sisarukset erotettiin toisistaan huostaanoton yhteydessä tai kun lapsia sijoitettiin. Ja se oli tietysti tosi merkityksellistä sit heidän niin kuin kasvulleen ja kehitykselleen ja heidän niin kuin sisarussuhteensa kehitykselle. Monet kokee, että sitä sisarussuhdetta ei sitten rakentunut, eli ei voinut olla oikein, että ne on ihan vieraita ihmisiä, jos aikuisena vasta tapaa. Toisaalta jos ne lapset pysyivät yhdessä semmoisessa epävarmassa ja pelottavassa tilanteessa, niin he saattoivat olla toisilleen myös tuki ja turva. Sijoitussisarukset sitten saattoivat olla kuin biologisia veljiä ja siskoja, mutta toisaalta myös sisarusten välillä esiintyi tosi raakaa väkivaltaa aina välillä. Semmoista, jota sitten piilotettiin vanhemmilta tai sitten oli vanhempien tiedossakin ja nähden tehtyä. Vanhempien keskustelu ja tunteiden esittäminen lapsiansa kohtaan. En osaa vielä sanoa, miten äidin ja tyttären tai äidin ja pojan tai isän ja tytärten ja näin, että miten se eroaa. En tässä vaiheessa vielä pysty, toivon, että pystyn vuoden kuluttua tarkemmin sanomaan siitä, mutta tämä vuorovaikutus ylipäätään mun aineistossa korostuu ne vuorovaikutuksen vaikeudet, koska ne on ihmisiä, jotka on lapsena sijoitettu pois perheestään, joten siellä on ollut jonkinlaisia ongelmia ja usein ne ongelmat sitten heijastuu siihen, että tämmöistä tunnekeskustelua ja tunteisiin liittyvää vuorovaikutusta ei ole kauheasti ollut. Osa näistä sitten on niin kuin jotenkin korostetun vahvasti halunneet omille lapsilleen, omien lastensa kanssa paikata näitä virheitä ja niin kuin olla toistamatta niitä vanhemmuuden virheitä, mitä itse on saanut kokea. Työskentelin aikaisemmin semmoisessa isossa sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä, jossa tutkittiin lasten kaltoinkohtelua niin kuin tosi laajasti Suomessa, suomalaisessa sijaishuollossa, ja sen hankkeen ja selvitystyön yksi tulos oli se, että usein perhesijoituksessa 1900-luvun aikana niin usein fyysistä väkivaltaa, jos siellä oli fyysistä väkivaltaa siellä sijoitusperheessä, niin sitä rankaisuvaltaa käytti sijoitusäiti. Ja se saattoi kohdistua niin tyttöön kuin poikaan, että siinä ei ollut eroa, mutta että se vitsan heiluttaja oli omasta mielestäni yllättävänkin usein äiti, koska äitiyteen taas niin kuin ideaalina liitetään hellyyttä ja semmoista turvaa ja isän ankaruutta, mutta että kyllä se, ja sen takia se ehkä olikin niille lapsille aika iso shokki, että se lyöjä saattoi olla usein, ja pahempi, sadistisempi väkivallan tekijä saattoi olla äiti. Ehkä en nyt tähän kysymykseen muuta, siellä oli monta muutakin odottamassa.
No, jos lyhyesti vielä jatkan tuosta sisarusten tästä tunnepitoisesta vuorovaikutuksesta, niin ainakin sota-ajan kirjeissä, toisen maailmansodan ajan, siis 1930-luvun lopusta, ja mulla jatkuu se kokoelma aina 70-luvun loppuun asti, niin varsinkin sota-aikana se tunnepitoinen kirjoittaminen ja tunteiden jakaminen niin näkyy siellä kirjeissä. Mutta en tiedä, onko se niinkään sukupuolikysymys, vaikuttiko sukupuoli siihen vai vaikuttaako enemmän se kirjoittajien persoonallisuus ja se, että kenelle kirjoitetaan. Ja mä oon ainakin jäsentänyt sitä niin, että ne kirjoittajathan muodosti itsestään niin sanotun kirjeminän. Eli he kirjoitti niistä asioista, joita nyt sille vastaanottajalle haluttiin jakaa ja voitiin jakaa. Eli se kirjoittaminen oli kyllä ennen muuta semmoinen kokemusten jakamisen paikka. Mutta en osaa sanoa, että onko se sukupuolikysymys. Mutta sitten se oli se toinen kysymys niistä vanhempien ja lasten. Niin tämä näkyy sitäkin talvisodan ajan kirjeessä tässä mun aineistossa niin, että iäkäs mamma oli tuolla Pohjois-Savossa evakkotalossa ja hän sitten lähetti kahdelle pojalle, jotka oli rintamalla, niin kirjeitä. Mamma ei kyllä itse osannut kirjoittaa, mutta hän sanoi näitä kirjeitä sitten siellä majoittajatalon nuorelle emännälle. Ja näissä sitten näkyy se, että mamma kyllä rajoitti niitä omia tunteita jakamista ja kokemusten jakamista. Eli hänellä oli voimakas itsesensuuri, eli hän sitten yritti kyllä rohkaista kovasti niitä poikiaan siellä rintamalla ja kertoi, että täällä Pohjois-Savossa menee kaikki hyvin, vaikka sitten välttämättä ei niin ehkä ollutkaan. Mutta tämmöisiä havaintoja.
Mites Katja, tuleeko sulla sun aineistossa jotenkin niin kuin nämä kysymykset esille?
No, itse asiassa tulee, mutta mä aloin tästä sitä justiinsa miettimään, että etenkin niin kuin näiden sisarusten kohdalla, niin siihen on vähän hankala päästä kiinni. Mutta esimerkiksi yhdessä rikostapauksissa niin on ollut niin kuin sellaisia tapauksia, että niin kuin sisarukset on vaikkapa yhdessä tehtailleet rikoksia tai että joissa niin kuin hyvinkin niin kuin köyhissä oloissa olevissa perheissä niin on saattanut, että lapset on ryhtynyt niin kuin vähän rikosten kauttakin hankkimaan perheelle lisää elantoa. Mutta niitä on sitten kyllä lehissä niin hyvin varovaisia käsitelty, että siinä on tullut nämä journalistiikan eettiset säännöt, vaikka niitä nyt ei virallisesti vielä tuohon aikaan kirjoitettuna ollutkaan, niin vähän jo vastaan. Mutta sitten lasten ja vanhempien välisistä suhteista, niin sekin on vähän sellainen, että sitä pitää välillä vähän niin kuin, siis epäsuorasti tarkastella. Ja sitten ne, missä se tulee etenkin esiin, niin on sitten nämä rikosasiat. Ja niissä sitten tietenkin tulee aina taas sitten se kaikkein ikävin puoli esiin, että on niin kuin lehissä uutisoitu tapauksia, että on insesmitapauksia ja tällaisia. Niin se on tietenkin sitten se ääripää, että siinä mielessä tämä aineisto on vähän hankalaa, että sieltä ei niin kuin tavallaan sitä tavallista arkea niin hyvin tule esiin, että se on sitten enemmänkin näitä ääritapauksia.
Joo, kyllä. Kiitokset vastauksista. Mites Karoliina, minkälaisia kysymyksiä? Täällä näyttää olevan jo aika pitkä lista niitä.
Kyllä vaan, täällä on oikein hyvin tullut kysymyksiä. Mä mietin, että mennäänkö ihan vaan tästä siinä järjestyksessä, kun niitä on tänne tullut
Joo, on varmaan ihan järkevää, niin.
Joo, pysytään vähän perillä, että mitkä kysymykset on käsitelty. Tältä ehkä yleisesti kaikille sitten tällainen, että onko suomalainen sukupuolihistorian tutkimus mielestänne antanut jotain tietynlaista antia koko tutkimusalalle, ja mikä on ollut suomalaisen sukupuolihistorian tutkimuksen kansainvälinen merkitys? Kuinka suomalainen sukupuolihistorian tutkimus ehkä näkyy kansainvälisesti, ja onko siellä jotain tiettyä antia sitten havaittavissa?
Mä voin taas aloittaa, jos sopii. Suomalainen sukupuolihistorian tutkimus on tuonut alalle sukupuolten moninaisuuden näkyviin ja niiden väliset erot näkyviin. Jos tutkitaan ilman sukupuolen käsitettä, niin valitettavan usein tutkitaan mies oletettua. Jos yhtään pintaa raaputtaa, niin näinhän se on, ja silloin jää huomioimatta aika paljon aika niin kuin, tärkeitä eroja, mitä yhteiskunnassa on ja myös historiassa. Joten sukupuolihistoria on monipuolistanut suomalaista historian ja kulttuurin tutkimusta. Kansainvälisesti nyt muut voisit paikata, jos mä oon eri mieltä, tai jos ovat eri mieltä, mutta mä näen, että suomalaisen sukupuolihistorian niin kun kansainvälisesti se on merkittävä erityisesti siksi, että Suomessa on lähdetty sukupuolihistoriaan tosi paljon työ ja työn historia edellä. Ja tässä tietysti meidän yhteiskunnan tausta tulee, tai niin kuin suomalaisen yhteiskunnan historia tulee esiin, eli myös sitten tämmöinen poliittinen toimijuus on ollut tosi iso osa suomalaista sukupuolihistorian tutkimusta, koska täällä hyvin varhain on jo naiset osallistuneet aktiivisesti politiikkaan ja olleet parlamentin jäseniä ja äänestäneet ja vaikuttaneet. Ja sitten tosiaan toi suomalaisen yhteiskunnan tai kulttuurin työkeskeisyys on nostanut sitä naisten palkkatyön tutkimusta esiin. Ja sitten tämmöisen vasemmistolaisen poliittisen liikkeen tutkimuksessa myös naishistoria on tosi vahvasti esillä. Ja sitten itsekin etnologi kun olen, eli lähitieteessä liikun, niin haluan mainita, että suomalainen folkloristiikan tutkimus on kansainvälisesti kuuluisaa. Ja tosi tärkeää, ja totta kai niin folkloristiikassa tehty sukupuolen tutkimus liittyy se sitten niin kalevalaiseen runomittaan tai vanhoihin runoihin tai vaikka lemmenloitsuihin, folkloristiikan parissa tehty sukupuolen tutkimus on myöskin niin tehnyt semmoista suomalaista sukupuolitutkimusta tunnetuksi. Varmaan muitakin aloja löytyy.
Pitäisi, haluaako muut vastata tähän kysymykseen? Ottaa kantaa.
No, minä voisin huutaa täältä välistä, että olen Kikan kanssa monesta asiasta samaa mieltä, mutta tuohon etenkin sotaa ja sotien jälkeisen ajan tutkimukseen vielä lisäisin sellaisen asian, että tämä sukupuolen tutkimus niin on tuonut myöskin ihan niin kuin toisenlaisen näkökulman siihen sota-aikaan ja sotien jälkeiseen aikaan kuin mitä aikaisemmin on ollut. Koska meillähän se tutkimus oli aika pitkään nimenomaan, niin kuin, että mitä siellä rintamalla tapahtui tai että mitä niin kuin poliittisella kentällä tapahtui. Ja se oli sitä ikään mainitsemaa hyvinkin niin kuin mieskeskeistä toimijuutta. Niin se, että se on sukupuolihistorian myötä, niin se on se fokus kääntynyt yhä enemmän myöskin niin kuin arjen kokemuksiin ja sitten arjen toimijuuteen ja esimerkiksi vaikka niin kuin kotirintaman tapahtumiin. Tai siihen, että ei ollut pelkästään ne miehet, jotka sen sotien jälkeisen Suomen rakensi uudestaan, vaan että siellä oli myöskin naisia ja niin kuin mukana. Että se on niin kuin, ihan niin kuin yleisesti ottaen, niin se on mun nähdäkseni hyvin paljon monipuolistanut tätä koko niin kuin aiheen tutkimusta. Ja tuonut myöskin paljon uusia aiheita sitten niin kuin kokonaan siihen sotien jälkeisen ajan tutkimukseen.
Joo. Mites, onko Saralla tai Hannulla tähän vielä joku? Mä voisin ehkä semmoisen heittää vielä täältä, että mun mielestä myös voitaisiin ajatella, että Suomi on tuonut sukupuolihistorian semmoista tietynlaista valtavirtaistumista. Siinä mielessä, että meillä ehkä niin kuin, ei välttämättä, tutkijat eivät tee välttämättä semmoista tiukan teoreettisesti orientoitunutta sukupuolihistoriaa, mutta meillä kuitenkin voi sanoa, että hyvin monenlaiset tutkijat ja hyvin monenlaisten aiheiden tutkijat jollakin tavalla kuitenkin huomioi sen sukupuolen, mikä ei välttämättä ole ihan niin itsestäänselvää tuolla maailmalla monissakaan maissa. En tiedä, mitä mieltä te paneelistit olette tästä asiasta. Mites sitten seuraavia kysymyksiä?
No tänne on tullut kysymys intersektionaalisesta feminismistä. Että voisiko joku teistä tai vaikka useampi yrittää selittää selkosuomeksi, mitä intersektionaalinen feminismi tarkoittaa? Käytättekö intersektionaalisuutta esimerkiksi tutkimuksessa? Tähän voisi myös tätä kysymystä tarkastella siitä näkökulmasta.
Haluatko joku muu aloittaa välillä vai annanko tulla? No minäpä annan. Intersektionaalinen feminismi tarkoittaa sitä, että ihmisen kokemuksiin vaikuttaa moni muukin asia kuin sukupuoli. Esimerkiksi ihon väri, ikä, sosiaalinen luokka tai sosiaalinen tausta, koulutus, tietenkin niin kuin etninen tausta. Ja niin edelleen. Eli monenlaisia erontekoja on, jotka yhteen kietoutuu. Ja intersektionaalisuudella sitten sen avulla voidaan tarkastella näitä monia eri asioita, eikä takerruta vain yhteen muuttujaan. Mun mielestä intersektionaalisuus on tänä päivänä jo niin läpilyöty käsite, siis tarkoitan sitä, että se on niin jo arkea meillä se käsite, että katsoisin, että olen, en tee kovin hyvää tutkimusta, jos sen huomioi vaikka haastateltavani ikää tai koulutustaustaa pohtiessani hänen ajatuksiaan sukupuolesta ja vanhemmuudesta tai etnistä taustaa. On aivan eri asia, puhunko mä vaikka romanin kanssa perheestä tai sukupuolesta, kun vaikka jonkun valkolaisen tai valtaväestöön kuuluvan. Joten kyllä, siinä mielessä huomioon intersektionaalisuuden. En tosin niin kuin teoreettisena käsitteenä, vaan jotenkin musta tuntuu, että se on jo ollut koko sen ajan, kun mä oon ollut tutkija, niin intersektionaalisuus on ollut ilmassa, ja siitä on puhuttu niin paljon, että se on jotenkin aika selvä osa analyysiä.
Ja mä voisin kommentoida tähän väliin kanssa tuosta, että vaikka niin kuin 1600-luvun Englannin tämmöinen yläluokkainen, suunnilleen yläluokkainen, mitä mä tutkin, mitkä osas kirjoittaa ja tuottaa tällaista niin kuin aineistoa, mitkä on sieltä säilynyt meille, oli hyvin niin kuin valkoista ja yläluokkaista, niin sieltä kuitenkin löytyy tällaisia niin kuin asioita, että niin kuin mitkä pitää sen sukupuolen lisäksi huomioida. Just niin kuin esimerkiksi rahallinen tilanne oli joillakin huonompi. Tämä saattoi myös kohdistua ihan niin kuin sitten siihenkin, että se oli sitten veljelläkin, joka oli sitten se rahallinen tilanne huonompi. Tai joku saattoi päästä hyvin naimisiin ja se saattoi muuttaakin tätä sen asemaa, niiltä ikä, mikä tällaiset kaikki jutut, niin kuitenkin sielläkin vaikutti myös niiden niin kuin kirjoittamiseen ja asemaan ja tällaisia, jotka vaikutti myös niihin tunneilmaisuihin.
No niin, jatketaanko seuraaviin kysymyksiin? Täällä on seuraavana listalla, kirjoittivatko lapset kirjeitä? Tässä on nyt useampikin, jotka ainakin Hannulla on ollut kirjeitä, on kirjeitä ja Saraakin sulla on sen tyyppistä aineistoa, niin ainakin te voisitte vastata tähän kysymykseen.
Mä voisin vielä täältä sivusta huutaa, että tätäkin voisi tarkastella sen sukupuolen näkökulmasta, että näkyykö siinä jotenkin niin kuin sukupuolittuneisuutta, jos lapset kirjoitti kirjeitä, millä tavalla?
Mä voinhan nopsaa vaan sanoa, että 1600-luvulla niin lapset saattoi välittää ehkä niin kuin jonkinlaisia viestejä aikuisten kirjoittamien tai teinien kirjoittamien kirjeiden välityksellä, mutta en ole ainakaan itse törmännyt yhteenkään ihan niin kuin lapsen nuoren lapsen kirjoittamaan kirjeeseen?
No mun aineistossa on muutamia ihan yksittäisiä lasten kirjoittamia kirjeitä. Ne on lähinnä siis sillä lailla päätynyt siihen kokoelmaan, että kun sota-aikana suomalaiset miehitti Itä-Karjalaa, niin siellä sitten jotkut lapset on lähettäneet kätilölle. En tiedä, että minkä takia, mutta siis muutamia yksittäisiä lasten kirjoittamia kirjeitä on kätilölle lähetetty. Ja sitten sotien jälkeen, tai sitten jo sota-aikanakin kyllä, niin kuin ystäväperheen lapset saattoi kirjoittaa sukulaisille. Eli lähinnä just niin kuin samaan kirjekuoreen äidin kanssa saattoi tytär laittaa sitten kirjeen, ja ne lähetettiin yhdessä sitten sinne sukulaiselle tai ystävälle. Että tämmöisiä yksittäisiä kirjeitä on, ja ainakin jos näistä ystäväperheen ja sukulaisperheen lapsista ajatellaan, niin he oli kyllä tyttöjä, jotka näitä kirjoittivat, ja heille se ehkä on ollut semmoinen kasvatuksellinen, eli on opeteltu sitä kirjeen kirjoittamista. Mutta näitä on ihan vain yksi tai kaksi, eli ihan muutama esimerkki mun aineistossa.
Joo, kiitos. No itse asiassa voit jatkaa tästä nyt saman tien, koska täällä on sulle suoraan, Hannu, kysymys. Eli oliko perheissä sukupuolten välillä havaittavissa erilaisia kokemuksia evakkoudesta? Jos kyllä, niin mitä ja miten erilaiset kokemukset näkyvät kirjeissä?
Joo, tuo on hyvä kysymys. Eli kyllä se evakkouden kokeminen ja siitä kokemuksesta kirjoittaminen niin oli kyllä jossakin mielessä sukupuolittunutta, mutta ennen kaikkea mä ehkä olen sitä selittänyt ammatin ja ammattiasemankin kautta. No, tässä nyt just kytkeytyy hyvin läheisesti toisiinsa, eli kun tämä mun sisarusperhe, joka niitä kirjeitä kirjoitti ja lähetteli pääosin toisilleen, niin perheen koostumus oli siitä erikoinen, että se oli kaksi kätilöä, yksi kanttori ja sitten kaksi maanviljelijää. Ja kaikki nämä viisi sisarusta on naimattomia ja lapsettomia. Eli sitten ne evakkojen kokemukset liittyy myös sitten tähän taustaan. Ja se ammatti on näistä se ehkä se keskeinen. Ja se nyt näkyy vaikka niin, että jos ajatellaan kätilöjen evakkojen kokemuksia, niin kätilön ammattiasema oli varsin turvattu. Hänellä oli se työ ja työn puolesta asuminen järjesty ja säännöllinen palkkatulo, eli hän sitten sen ammattiaseman kautta integroitu niihin uusiin yhteisöihin varsin nopeasti. Toki hän sitten kokemuksissa saattoi olla semmoista yksinäisyyttä ja ulkopuolisuuden tunnetta. Mutta jos taas ajatellaan vaikka maanviljelijäväestön evakkoiden kokemuksia, niin siinä nyt sitten sekä miehillä että naisilla, eli siskolla ja veljellä ehkä molemmilla näkyy sitten se, että ne evakkouden ongelmat vaikka yhdistyivät hyvin vahvasti siihen maanviljelyn jatkamiseen tai sen keskeytymiseen ja karjaan liittyviin kysymyksiin, kun ne lehmät oli jonkun muun navetassa ja sitten siitä aiheutui erilaisia ongelmia. Eli kyllä niin kuin on sukupuolittuneita kokemuseroja, mutta ehkä niin kuin se ammatti on myös siinä jopa vahvempi, joka näitä eroja ehkä aiheutti sitten. Mutta semmoinen tiivis vastaus.
Joo, kiitos. Seuraavaksi meillä on täällä kysymys koskee leskiä, eli miten leskeksi jääneitä kohdeltiin sodan jälkeen, entä kokivatko lesket paljon haasteita puolison kuoltua? Tässä varmaan ainakin Katjalla on sanottavaa ja mahdollisesti Kikalla ja ehkä Saralla ja Hannullakin, en tiedä.
Ja. No mä voisin varmaan aloittaa, että ainakin nyt tässä Suomessa niin jatkosodan jälkeen, niin kyllähän niin kun, tai siis sanotaan nyt näin ensi alkuun, että mä en oikeastaan niin kun yksittäisien ihmisten kokemuksiin oikeastaan kunnolla pääse kiinni. Että siellä lehissä on ollut muutamia haastatteluja, mistä niin kun on tullut niin kun aika selkeänä esiin, että ei siellä ole helppoa ollut. Mutta sitten sen ajan niin kun siihen ilmapiiriin on myöskin kuulunut se, että sellaista tiettyä uhriutumista on ehkä pyritty vähän välttämään ja niin kuin pyritty korostamaan sitä, että niin kuin on jatkettava eteenpäin ja parhaansa tehtävä. Ja mitä sitten niin kuin tulee ehkä noiden leskien kohteluun yleisemminkin, niin siihen sodan jälkeen, niin toki heitä sitten yritettiin tukea niin kuin valtakunnan tasolta ja kansanavun keräysten avulla. Mutta sitten myöskin niin siellä oli osittain sellaisia paikallisiakin tukirakenteita, että esimerkiksi vaikka jotkut työväenliikkeet niin saattavat järjestää niin kuin, esimerkiksi vaikka, että jos on työläismies kuollut sodassa ja hänen niin kuin leskelleen, niin sitten pyrkiä järjestämään jonkinlaista apua tai niin kuin vaikka talakoita, että jos on vaikka talonrakennus kesken, niin pyritty järjestämään, että se ainakin talo saataisi valmiiksi. Ja sittenhän näitä sotaleskiä, niin nehän sitten alkoi jossain vaiheessa 45-46 järjestäytymäänkin, että he on sitten niin kuin omia yhdistyksiä perustanut paikallistasolle, millä on sitten taas pyritty sitten edelleen niin kuin heitä tukemaan. Että, ja niin kuin ilmeisesti ollut jossain määrin myöskin niin kuin tiettyjä niin kuin vertaisavun tai vertais niin kuin tukiryhmiäkin niin jollain tapaa.
Mä voin jatkaa tuosta Katjan jutusta vielä lisää ihan muutaman sanan. Leskillä oli tietysti paljon haasteita puolison kuoltoa. Näistä on kirjoittanut esimerkiksi Ilona Kemppainen. Hän on nykyään pajari, mutta hänen väitöskirjansa on semmoinen, josta löytyy aika paljon tähän liittyvää asiaa. Leski joutui elättämään yksin lapsensa, ja koska ennen sotia vielä vallitsi tämmöinen perheenpää elättäjyysasia, niin naisen palkka oli niin kuin selvästi huonompi, vaikka olisi ollut samat työt kuin miehellä, joten taloudellinen ahdinko kyllä seurasi sotaleskille. Hän myönnettiin lesken eläkettä. Sen suuruudesta en osaa sanoa, että miten paljon se mahtoi riittää, mutta sitä sai ainakin niin kauan kuin oli pysynyt naimattomana. Toisaalta leskillä oli parempi tilanne kuin niillä, jotka ei ehtineet naimisiin, mutta saivat silti lapsia niillä naisilla. Tavallaan kun sodan jälkeen on semmoinen niin sanottu miespula tiettyjen sukupolvien kohdalta kuolee aika suuri osa naimaikäisistä miehistä, niin leski saattoi ainakin sanoa, että oli kelvannut jollekin. Toisaalta leski saattoi jollekin miehelle olla myös niin kuin tavoittelemisen arvoinen puoliso, koska hänellä oli se eläke. Mutta tästä niin kuin tämmöisestä maineasiaan liittyy se, mitä kaunokirjallisuudessa usein mun mielestä toistuu semmoinen kuvio, jossa nainen, joka on raskaana, niin sanoo, että sulhasensa on kuollut, vaikka ei olisi ollutkaan kihloissa eikä menossakaan naimisiin, mutta et esiinytään leskenä, jotta ei menisi tämmöinen sukupuolimoraali. Mun väitöskirja-aineistossa, joka siis liittyy naisten palkkatyöhön talvi- ja jatkosotien aikana, niin siellä joku yksittäinen maininta on siitä, että kun sodan jälkeen, kun sota-aikana naisia palkattiin tehtaisiin, kun miehet oli rintamalla, työikäiset miehet oli rintamalla, niin sitten sodan jälkeen näitä naisia irtisanottiin, koska rintamalta miehet sai työpaikkansa takaisin ja niitä varattiin näille sodasta toipuville miehille, niin joku yksittäinen maininta on siitä, että leskeä, sotaleskeä ei välttämättä irtisanottu, koska nähtiin, että hän on perheensä elättäjä. Eli tässä näkyy ne, mitä Katja mainitsi, että tämmöinen yhteiskunnan tuki ja tämmöinen yhteiskunnan myötätunto oli kyllä sotaleskien puolella. Joo.
No, mä voisin lisätä tuohon vielä sen, että miten se esimerkiksi saattoi näkyä siellä yksityiskirjeenvaihdossa. Ihan taas on vain yksittäinen esimerkki, mutta siellä on kuitenkin ainakin tässä kirjeenvaihtosuhteessa ollut niin, että tällä sotaleskellä on kyllä semmoinen vahva selviytymisen eettos. Eli niissä sukulaisen lähetetyissä kirjeissä kyllä kerrotaan niistä omista ongelmista ja murheista, mutta ne on niin kuin kirjoitettu niin, että tästä nyt kyllä selvitään. Ja semmoinen on jäänyt mieleen, että kun näistä korvauksista puhuttiin tuossa edellä, niin ainakin en ole selvittänyt tarkemmin, että miten se käytännössä meni, mutta tämä leski kirjoitti, että nyt hän sai korvausrahat ja osti polkupyörän. Että siinä on nyt hänen kaatunut miehensä. Eli tavallaan sitten se polkupyörä tuli siihen.
Joo, haluaako vielä joku vastata tähän vai mennäänkö seuraavaan kysymykseen? Mennään vaan. Tänne oli tullut seuraavaksi, että onko tutkimuksia tehdessä tullut vastaan jotain mieleenpainuvaa henkilöä kautta tapahtumaa tai vastaavaa? Mä mietin, että jos kaikki vastaisi tähän ihan nopeasti, mitä tulee mieleen, jos sillä on joku erityisen mieleenpainuva tapahtuma tai henkilö aineistosta löytynyt, niin kertokaa siitä lyhyesti.
Mä voin vaikka aloittaa. Mä ihan nopsasti tosiaan, että tämä on sanotaanko pitkä ja monimutkainen asia, mutta ihan, että netistä myös löytyy tämmöinen Samuel Pepysin päiväkirja, eli Samuel Pepys. Niin jos yhtään kiinnostaa oikeastaan mikä tahansa aihe, niin kannattaa lukea. Se on aika laaja, mutta hyvin mielenkiintoinen ja sieltä löytyy kaiken näköistä, todellakin kaiken näköistä. Ja sisarusten suhteen, niin hän on hyvin niin kuin mielenkiintoinen ja tai sisarusten sukupuolen suhteen hyvin mielenkiintoinen, niin tämmöinen tavallaan NS-esimerkki tällaisesta, että hän oli vanhin veli, mutta piti hyvin niin kuin tiukkaa kuria ja siitä huolimatta, että niiden isä oli elossa, eli se hänellä ei käytännössä ole kuitenkaan ollut mitään sellaista niin kuin vastuuta niin kuin pitää huolta sisaruksista, mutta hän kuitenkin halusi sitä tehdä, mutta se kuitenkin teki sen vähän semmoisen niin kuin vihan kautta enemmän kuin rakkauden kautta. Ja sitten esimerkiksi silloin, kun sen veli kuoli, niin se sanoi, että mä olin itse surullinen, mutta sitten siitä oli pari viikkoa tai jotain vastaavaa kuulun. Se oli silleen, että ajaa, en mä nyt enää oikeastaan olekaan surullinen, että jatketaan elämäämmöinen konsepti. Se on vähän semmoinen niin esimerkki toisaalta semmoisesta mielikuvasta, semmoisesta voimakkaasta mieshahmosta, joka on vähän niin vihainen ja pitää kuria ja tällaista.
Kuka jatkaisi seuraavaksi?
No minäpä ehdin ensimmäisenä, yritän olla lyhyt, vaikka kysymys on sellainen, että taas voisi puhua vaikka kuinka paljon. Meidän lastensuojelun menneisyysselvitykseen tehtiin 300 haastattelua, joista mä olin tekemässä, mä en laskenut kyllä niitä, mutta mä väittäisin, että toista sataa siihen joukkoon mahtuu valtavasti mieleenpainuvia tai semmoisia merkityksellisiä kohtaamisia. Jotka nyt sitten ihan oman mielenterveyteni kannalta on ihan hyvä, että alkaa jo sitten vähitellen niin kuin osan pystyy jo unohtamaan. Kaikkein merkittävimpiä haastattelukokemuksia on olleet sellaiset henkilöt, jotka tulee lähelle omaa ikää. Meidän aineistossahan oli pääosin itse mua vanhempia ihmisiä, mutta sitten oli joitakin, jotka ei enää ollut kovin paljon mua vanhempia, jotka on elänyt ikään kuin samaan aikaan lapsuutta, kun mä oon itse ollut lapsi. Ja jotenkin se sitten herätti paljon tunteita. Ja sitten semmoiset haastattelut, jotka erilaisista syistä herätti paljon tunteita, niin ne on sitten jääneet myös helposti mieleen näistä tutkijassa heränneistä tunteista ja niiden käyttämisestä hyödyksi tutkimuksesta tai huomioimisesta tutkimuksesta. Olen kirjoittanut muutaman kollegan kanssa yhden artikkelinkin, ja se on semmoinen asia, jota yhä niin kuin tässä sitten työstämme. Sitten oli siellä haastateltavien joukossa myös semmoisia ihmisiä, joista mä ajattelin, että mä niin kuin tykkäsin heti ja tuntui niin kuin semmoisilta sukulaissieluilta ja ajattelin, että toisenlaisissa olosuhteissa mä haluaisin olla ton ihmisen ystävä, mutta nyt mä oon tässä tutkijana ja en voi enempää, mutta heidän tarinaansa on kyllä jääneet sit selvästi mieleen. Kaikkien mielenpainuvin tapahtuma tutkijaurani aikana on ollut meidän selvityksen vuoksi järjestetty valtiollinen anteeksipyyntö, jossa peruspalveluministeri Juha Rehula Finlandia-talossa pyysi anteeksi kaikilta lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohtelua kokeneilta. En usko, että tulen ikinä urallani kokemaan omalla tutkimuksella niin suurta merkitystä kuin silloin. Se tilaisuus oli ihan huikea. Jos haluatte jollain tavalla ymmärtää paremmin niitä tunteita, mitä se aihe herätti, niin se sosiaali- ja terveysministeriölle tehty selvityksen raportti löytyy vapaasti verkosta. Tosin en välttämättä suosittele lukemaan, se on aika raaka. Sisältö siis on aika raaka.
No, jos minä jatkan tästä. Vähän on samoja kuin Kirsi-Marille, tämmöisiä ikäviä jäänyt ehkä mieleen. Jo varsinkin kun mä tein jo gradua osasta näistä samoista kirjeistä, mistä nyt väitöskirjaa, niin varsinkin silloin gradu-aikaa jo, niin ihmetytti se, että kun näitä evakkoja majoitettiin kansakouluille, niin miten kansakoulun opettajat suhtautuivat hyvin kielteisesti osaan näistä evakoista. Ja kun mä itsekin historiaopettajaksi olen valmistunut, niin jotenkin se tuntui silloin semmoiselta käsittämättömältä asialta. Sehän nyt selittänyt myös semmoisen rauhankriisin käsitteen kautta, mitä Katja nyt tutkii ja selvittää paremmin, mutta siihen kytkeytyy niin paljon eri ilmiöitä, mitä siinä sota-aikana ja sotien jälkeen tapahtuu. Eli ne, jos joku muukin on kiinnostunut joskus tutkimusaiheesta, niin näitä kansakouluja ja kansakouluille sijoitettuja evakkoja, niin siinä on semmoinen mielenkiintoinen tutkimusaihe.
No jos minä jatkan vielä, niin tässä olikin hetken verran miettimistä, koska niissä sanomalehdissä niin siellä on aika paljon mielenpainuvaa ja mielenkiintoista, mutta siinä on ehkä se hyvä puoli, niin kuin, mitä ehkä Kikalla ja Hannulla niin kuin, heidän niin kuin, tilanteeseensa verrattuna, että se on se sanomalehti on vähän enemmän etäällä niistä ihmisten yksittäisistä kokemuksista, niin ei ehkä sellaista niin kuin, jopa niin kuin, kauhu tai se totaalista surureaktiota tulee. Mutta ehkä niin kuin mielenkiintoisin henkilö, mikä tässä vaiheessa on tullut vastaan, niin oli erään suurehkon suomalaisen kaupungin asemaravintolan pitäjä, joka oli siis nainen, ja joka jäi sotien jälkeen kiinni siitä, että hän oli siinä asemaravintolassaan pyörittänyt jokseenkin suurta säännöstelymääräysten rikkomista, niin kuin sellainen ihan niin kuin oman aikansa suurrikollinen. Eli siis siellä oli ilmeisesti alkanut jo ennen sotaa ottaa sellainen niin kuin virallisten määräysten ja kieltäminen, että siellä oli myyty alkoholia ja siis niin kuin mustan pörssin kauppaa sotien aikana ja sotien jälkeen. Ja se summa, mitä ne arvioi, että hän olisi niin kuin tienannut sillä rikollisella toiminnalla, niin taisi nousta 6-7 miljoonaa markkaa, mikä siihen aikaan oli aivan valtava summa. Joten tästä hänen oikeudenkäynnistään niin tuli sitten aika iso spektaakkeli ja sellainen valtakunnallinen uutinen, ja siinä sitten tämän kyseisen naishenkilön avioliittoa ja hänen niin kuin avioliiton ulkopuolista suhdetta ja hänen rikollista toimintaa ja kaikkea muuta mahdollista sitten ruodittiin hyvinkin syvällisesti ja laajasti ja jopa niin kuin skandaali hakuisestikin, koska se oli niin kuin En nyt sano, että se oli sotien jälkeisen ajan niin kuin suurin säännöstelymääräysten rikkomistapaus, mutta ainakin niitä suurimpia. Ja siinähän oli tietenkin aina sitten erikoista se, että kun kyseinen henkilö oli nainen, niin siinä sitten jollain tapaa tuli myöskin esiin se, että niin kuin se oli naisen tekemänä vielä niin kuin paheksuttavampaa kuin että se oli, niin kuin, että jos mies olisi ollut tekemässä samaa.
Joo, kiitos. Tästä voit Katja oikeastaan suoraan jatkaa. Seuraava kysymys, tämmöinen kaksiosainen. Onko tutkimissanne kirjeissä tai sanomalehdissä esiintynyt kirjoittajan tyytymättömyyttä sukupuolten väliseen epätasa-arvoon? Ja sitten tässä vielä nimenomaan Katjalle lisänä. Sallittiinko 1940-luvun jälkipuoliskon suomalaisissa maakuntalehdissä yhteiskunnan sukupuolinormeja haastavia mielipidekirjoituksia?
Joo, Suomessahan oli sanomalehtiin niin kuin kohdistunut sensuuri voimassa vielä vuoteen 1947 asti, mutta se maakuntalehtien osalta, niin sehän käytännössä katsottuun se ennakkotarkastus loppui jo vuoden 1944 lopussa. Että sen jälkeen se oli niin kuin hyvin pitkälti niin lehtien oman kontrollin varassa. Mutta jos niin kuin otetaan sitten noin sukupuolinormit ja niihin niin kuin se osoitettu tyytymättömyys, niin kyllä siellä niitä oli. Ja oli siellä myöskin aika tavalla, niin kuin, että oli kannanottoja, mutta oli myöskin sitten, että sellaista, mistä niin kuin pystyi vähän niin kuin rivien välistäkin lukemaan, että siellä oli tyytymättömyyttä. Ja se ei ollut pelkästään, niin kuin, että mikä oli vaikka naisten tilanne ja tähän niin kuin Kikan mainitsemaan niin kuin naisten työntekoon ja sitten, että kun naisia on potkittu vaikka tehtaista pihalle silloin, kun miehiä on alettu rintamalta kotiuttamaan ja heitä sijoittaa takaisin työhön. Niin siitä oli joitain kannanottoja yleisön osaston kirjoituksissa. Ja sitten esimerkiksi näihin sotainvaliidit ja heihin liittyvässä niin kuin kannanotoissa niin oli sellaista, että monet sotainvaliidit oli hyvin tyytymättömiä siihen, että heidät on ehkä koettu jopa niin kuin jossain määrin niin kuin liian niin kuin kykenemättöminä esimerkiksi työhön, kuin mitä he olisivat niin kuin itse olleet halukkaita niin kuin vaikkapa osallistumaan tai tekemään tai kyenneet tekemään, että kyllä siellä sitä oli. Ja kyllähän sitä vallitsevaa näkemystäkin haastettiin sitten 40-luvun jälkipuoliskolla, kun oli sotien aikana nähty se, että naiset pystyivät työskentelemään tehtaissa ja oli niin kuin nähty se, että naiset pystyivät pyörittämään sitä yhteiskuntaa, kun iso osa miehistä oli maanpuolustustehtävissä niin, ja naiset oli itsekin osallistunut niihin maanpuolustustehtäviin, niin kyllähän siinä niin kuin sitä tilannetta alettiin haastamaan myöskin niissä yleisen osaston kirjoitteluissa.
Mitenkäs etenkin varmaan Saralla ja Hannulla näkyykö tähän liittyen mitä?
Sanotaanko, että 1600-luvun Englannissa niin ei oikeastaan. Että, mä en nyt millään muista, että oliko mä tein gradun tuosta tämmöisestä niin kuin normatiivista tasosta tapakirjoista 1600-luvun Englannissa, että olikohan siellä ehkä jotakin pientä tämmöistä sukupuolten tasa-arvoon liittyviä juttuja tuli vastaan, mutta Gandhin kun tein 1200-luvun Englannista, niin siellä se näyttäytyy ainakin hyvin selvästi. Ja siellä on hyvin jäänyt mieleen myös tämmöinen miehen kirjoittama hyvin voimakkaasti naisten, tai voimakkaasti ja voimakkaasti, mutta kuitenkin selvästi naisten asemaan niin kuin vähän epäsuorasti kantaa ottava tapakirja.
No, koska mulla on pääosa kirjeiden kirjoittajista rajakarjalaisia, niin ehkä tämä sukupuolin tasa-arvokysymys ei juurikaan näy tässä mun kirjeaineistossa. Koska aiemmassa tutkimuksessakin on todettu, että rajakarjalaiset oli ennen kaikkea niitä perinteen säilyttäjiä. Ja näin se näyttää olevan tämän munkin aineiston perusteella. Eli se sukupuolittunut työnjako, vaikka oli hyvin vahva, siellä oli selvästi ne miesten ja naisten työt kotitaloudessa. Ja se kirjeen kirjoittaminen ehkä vähän haastoi sitä, mutta niin kuin ei he niin kuin itse sanottaneet sitä millään lailla. Ehkä joskus saattoi veli pistää sitten siskon syyksi, että nyt tämä kirje on viivästynyt, kun ei ole sisko sitä kirjoittanut, mutta ei siellä niin kuin sillä lailla tähän tasa-arvokysymykseen otettu millään suorasanaisesti kantaa, että ehkä joskus pikkusen rivien väleistä saattaa just tähän tyyliin olla tulkittavissa.
Mä voisin heittää tähän yhden kirjavinkin. Tuolla Turussa väitteli alkusyksystä sellainen tutkija kuin Henna Karppinen Kumumäki, ja hän tutki eliitin tai tyttöyttä englantilaisen eliitin piirissä 1700-luvulla, ja hänellä oli aineistona muun muassa kirjeitä ja päiväkirjoja ja oma elämäkerrallisia tekstejä, ja siellä aineistossa kyllä näkyy se, että nämä tytöt itse tunnistivat sen sukupuolen merkityksen. Ja se tuli niin kuin esille erityisesti, kun he kirjoittivat toisilleen tai siis vastaavassa tilanteessa oleville henkilöille. Jos olette kiinnostuneet, niin sitäkin voi pilkaista.
Mä laitan tuohon chattiin yhden kirjavinkin kanssa, jossa on tätä niin kuin rauhaan palaamisen sukupuoli- ja tunnehistoriaa aika paljon.
Joo, ja voidaan laittaa vielä se ministeriölle tehty selvitys, niin vaikka ihan linkki sinne tuonne chattiin, kun siellä kysytään tarkkaa nimeä, että vaikutti mielenkiintoiselle luettavalle. Pistetään vielä kohta, niin kun tämä päättyy. Mä nyt sekoilen täällä jo, että missä me ollaan menossa. Olisiko Kikka halunnut vastata vielä tähän äskeiseen kysymykseen? Joo.
Ei, mennään vaan eteenpäin. Katja vastasi sen, mitä tuolta rauhattomasta rauhasta löytyy sitten lisää. Mennään vaan, noita kysymyksiä on niin hirveästi, että mennään eteenpäin.
Kyllä. Joo, eli näkyykö rikollisuudessa minkälaista eroa sukupuolten välillä? Millaisia rikoksia naiset tekevät enemmän ja mitä miehet? Olisiko tämä ehkä Katjalle nyt ennen kaikkea tämä kysymys?
No ainakin minä voin yrittää vastata siihen, että sehän on jo aikaisemmassa tutkimuksessa tullut aika selkeänä esille, että naiset on tullut Suomessa niin laajassa mittakaavassa rikoksentekijöiksi niin lähinnä tässä sota-aikana ja nimenomaan säännöstelymääräysten rikkumisen takia. Että se oli se, missä niin kuin naiset loisti ja tulivat niin kuin ihan kunnon rytinällä siihen mukaan. Mutta sitten jos tuohon niin kuin muuhun rikollisuuteen sitten suhteuttaa, niin sehän oli aika pitkälti miesvaltaista. Että esimerkiksi jotkut abortin tekijät ja tämän tyyppiset, no tietenkin prostituutio, niin on sitten ollut sellaisia, missä naiset on ollut mukana, mutta ei niin kuin, muuten se on hyvin pitkälti niin kuin, hyvin miesvaltaista, että henkirikokset pitkälti, pahoinpitelyt pitkälti ja niin kuin kaikki muu tällainen, niin se on aika miesvaltaista puuhaa ollut.
Joo, ja kiitos. Tuonne tulikin linkkiä siihen lastensuojelun menneisyysselvityksen raporttiin, että hyvä sekin sieltä löytyy nyt. Olisiko muilla tähän rikollisuuteen liittyen näkökulmia vielä? Jollei, niin jatketaan vaan eteenpäin. Mitä mieltä olette sukupuolen tutkimuksesta kautta sukupuolihistoriasta pakollisena opintoina?
Voin sanoa, että niin kauan kun se joudutaan pitämään erillisenä oppiaineena, niin sen on syytä olla erillisenä oppiaineena tai erillisinä opintoina. Siinä vaiheessa, kun päästään siihen, että sukupuolen näkökulmana on sisäänrakennettu kaikkeen meidän tutkimukseen, niin sitten voidaan ehkä se oppiaine lopettaa, mutta niin kauan kun yhteiskunnassa on piirejä, jotka ärhäköityvät niskakarvat pystyyn heti, kun sukupuolten väliset erot mainitaan, niin silloin voimme tulkita sen niin, että tälle asialle on tarvetta ja on syytä näitä asioita opettaa.
Mä oon ihan samaa mieltä tämän kanssa tässä, että sukupuolella on moneen asiaan niin selkeä vaikutus ja se on niin tärkeää kuitenkin ottaa semmoisena niin kuin kontekstina ja vaikuttavana asiana huomioon. Että kyllä sille on niin kuin, kyllä sille on tarvetta ja kyllä se pitää niin kuin, pitää huomioida. Ja sen takia mun mielestä on tosi tärkeää myös, että se on tällaisessa muodossa myös olemassa.
No, jos minä vielä tähän jatkan, niin minun aikanani sukupuolihistorian opinnot ei ollut pakollisia. Ja täytyy sanoa näin jälkikäteen, että olisin ehkä toivonut, että olisin kyseiselle kurssille päässyt. Että sitä on itse joutunut jälkikäteen aika paljon tekemään sitten työtä, että on jossain määrin saanut sitä aukkoa paikattua. Mutta minusta niin kun tämä on nyt hyvä, että tämä on niin kun nyt ainakin tämä sukupuolihistorian kurssi on pakollinen, koska todennäköisesti siinä kohtaa, kun alatte tekemään opinnäytteitä, on se sitten kandi tai gradun, tai todennäköisesti osa teistäkin lähtee tekemään jossain vaiheessa väitöskirjaa, niin olettaisin, että joudutte myöskin näiden asioiden kanssa sitten vähän pyörimään, niin se on ihan hyvä, että on niin kuin jonkinlainen pohjataso jo, ettei ihan nollasta joudu aloittamaan.
Haluaisiko Hannu vielä
kommentoida? Voin olla ihan samaa mieltä kuin Katja. Eli mäkään en aikana ole tämmöistä opintojaksoa saanut opiskella, mutta tosi hienoa, että tämmöinen on olemassa.
No niin, hyvä. Jatketaan sitten seuraavaan. Millaisiin haasteisiin tai vääryyksiin lastensuojelun kannalta on törmätty ja miten ne erosivat lasten ja aikuisten tai sukupuolten osilta? Tämä menee nyt erityisesti Kikalle tämä kysymys.
Taas hyvin laaja kysymys, mutta yritän tiivistää. Me määriteltiin, tai sen raportin pohjalta määriteltiin kaltoinkohtelu ruumiilliseksi, henkiseksi ja seksuaaliseksi kaltoinkohteluksi, mutta sitten sen lisäksi kaltoinkohtelua oli myös tämmöinen niin kuin liiallisen ikään ja voimiin liiallisen työn teettäminen, terveydenhuollon evääminen lapselta, koulunkäynnin estäminen ja niin edelleen. Mutta jos näistä kolmesta keskeisimmästä väkivallan tai kaltoinkohtelun muodosta, eli ruumiillisesta, henkisestä ja seksuaalisesta väkivallasta puhutaan, niin niitä esiintyi kaikissa sijaishuollon muodoissa. Siis tarkoitan koulukodeissa, lastenkodeissa ja perhesijoituksissa. Ja kaikkia esiintyi sekä aikuisten lapsia kohtaan tekemänä että lasten keskinäisessä kanssakäymisessä. Kaikkia näitä kolmea. Seksuaalinen väkivalta on se, jossa sukupuoli näyttäytyy kaikkein voimakkaimmin. Meidän raportti, mä puhun nyt siitä selvityshankkeesta, koska mun omasta hankkeesta ei vielä tällaista analyysiä, eikä ehkä tule pystymäänkään, kun aineisto on niin paljon pienempi. Mutta se raportti osoitti, että, tai vahvisti sitä tietoa, että seksuaalinen väkivalta on yleensä uhrin tunteman, tutun henkilön tekemää väkivaltaa. Eli siis jonkun läheisen ihmisen, johon hän luottaa, ja se on useimmiten miehen tekemää tyttölasta kohtaan. Mutta aineistossa tuli esiin myös, että myös se, että myös naiset pystyvät käyttämään seksuaalisesti hyväksi lapsia. Ja että vaikka se on niin kuin marginaalisempi ilmiö, niin sitä ei saa unohtaa. Mutta siis vastauksena kysymykseen, että miten lasten ja aikuisten välillä erosi, niin kaikki lapset tekivät myös, siis tämmöinen vertaisväkivalta oli myös tosi tavallista sijaishuollossa. Ja sukupuoliero tuli enimmäkseen tuossa seksuaalisen väkivallan kohdalla, koska niin kuin henkistä väkivaltaa pystyi tekemään kaikki, ja myös, kuten aiemmin jo kerroin, niin myös ruumiillisen väkivallan sitä tekivät ihan kaikki.
Joo, kiitos. Jatketaan sitten vaan eteenpäin, että ehditään käydä näitä mahdollisimman paljon läpi. Tämä menee nyt kaikille. Onko tutkimusaiheenne tai yleisesti sukupuolihistorian aiheet vaikuttaneet henkilökohtaisiin ajatuksiinne? Esimerkiksi ajatteletteko omaa vanhemmuutta tai omaa lapsuutta eri tavalla? Tai naiseutta, mieheyttä, sukupuoliroolia arjessa? Millä tavalla se, että tutkimuksessa käsittelee näitä aiheita, on siis toisin sanoen vaikuttanut omaa ehkä maailman kuva. Ja ihan kuka tahansa voi nyt aloittaa, kun kokee.
No itse, niin kyllähän sitä kieltämättä niin heijastaa niitä ajatuksia tai näitä niin kuin suhteita myös nykypäivään ja mitenkä niin kuin, mitä eroa niillä loppujen lopuksi on. Ja myös siihen omaan suhteeseen sisaruksiinsa ja tällaisiin juttuihin. Kyllähän siinä paljon, niin kuin, kyllähän se paljon niin kuin, monelta osalta myös on erilaista ollut. Mutta sitten kun puhutaan taas tunteista, niin tässä mennään taas tähän monimutkaisen asiaan, että kontekstin vaikuttamisiin ja tällaisiin juttuihin. Niin ne on vähän monimutkaisia, mitä tunne on ja miten sukupuoli vaikuttaa siihen.
Mä voin vaikka itse tältä vastata vielä sivusta, jos muut vielä mietit. Itse koen jotenkin, että kyllähän se niinku auttaa huomaamaan ehkä niitä ikään kuin sukupuolittuneita rakenteita tai muitakin tämmöisiä, mitkä meidän elämää määrittää, niin se, että näiden asioiden kanssa on tässä painiskellut aika pitkään. Varmaan muillakin tämmöinen kokemus.
Joo, komppaan kyllä edellisiä. Ja just tämä intersektionaalisuuden käsite on semmoinen, että kun sen on opinnoissaan tai työssään sisäistänyt, niin se on niinku semmoinen tapa katsoa maailmaa, että havainnoi eroja ja havainnoi erontekijöitä ja niiden yhteenkietoutumia. Sen jälkeen, kun mä tein sen STM-hankkeen, se valmistui siis 2016, mä oon sen jälkeen tullut äidiksi, ja mä väitän, että mä en olisi pystynyt tekemään sitä, kirjoittamaan sitä raporttia. Me siis kirjoitettiin se työryhmänä, enkä mä tehnyt sitä selvitystä yksin, mutta mulla oli aika iso rooli siinä kirjoitusprosessissa ja haastattelujen teossa, niin en usko, että olisin pystynyt tekemään sitä nyt tai silloin, jos mulla olisi ollut oma pieni lapsi. Se mun kollegat, joilla oli lapsia silloin, niin sanoi, että se oli tosi rankkaa ja he niin kuin joutui käsittelemään niitä asioita vielä aivan eri tavalla kuin minä. Nyt vaikka mä jatkan samoja aiheiden perusteella nyt sitä äitiyslomani jälkeen, niin on, mulla on sen verran jo etäisyyttä siihen, että tämä homma sujuu. Mutta väistämättä ne asiat, mitä on käynyt työssä läpi, niin vaikuttaa myös omiin käsityksiin vanhemmuudesta ja reflektoin omaa vanhemmuuttani ja omaa äitiyttäni. Totta kai myös sen kautta, millainen äiti en halua olla. Ja sitten myös sen kautta, että mitä, minkälaisen lapsuuden haluaa lapselleen antaa, omalle lapselleen antaa.
Joo, mä kyllä kans komppaan aika tavalla tässä jo aikaisempia, mutta mulla on ehkä se tässä vielä, että kun on sitä sanomalehtiaineistoa käynyt läpi, niin siinä samaan aikaan sekä huomaa, että miten paljon yhteiskunta on muuttunut 40-luvun jälkipuoliskolta nykypäivää, ja samaan aikaan myöskin sen, että niin kun jotkut aika syvälläkin olevat niin kun odotukset ja normit, että ne ei itse asiassa olekaan muuttuneet niin paljon. Että esimerkiksi niin kuin jostain kodin ylläpitämisestä, niin se on edelleenkin, niin se on naisille niin kuin se ensisijainen tehtävä, ja sitten miehet tekee sitä ehkä sitten vähemmän, toki nykyään jo ainakin tutkimusten mukaan enemmän kuin aikaisemmin. Mutta jos vielä niin kuin katson yleisesti tätä tutkimusaihetta tähän niin kuin henkilökohtaisiin ajatuksiin ja niin kuin siihen niin kuin käsityksiin, niin kyllä täytyy sanoa, että niin kuin nykyisen koronapandemian aikana, anteeksi, tässä on päälle tunti jo menty ilman, että ei ole koronaa mainittu kertaakaan, niin nyt vedetään taas kissa pöydälle, niin että niin kuin nämä nykyajan ongelmat tämän koronapandemian kanssa, että vaikka ne nyt on mitä on, niin kyllä niin kuin siihen, mitä on 40-luvulla jo jälkipuoliskolla ollut, siihen niin kuin yhteiskunnan jälleenrakentamiseen verrattuna, niin ihan suomeksi sanottuna, niin on tämä aika pientä. että kaupasta saa ruokaa, kaupasta saa vaatteita. Ja 40-luvulla niin tällaiset asiat ei ollut itse asiassa enää vielä niin itsestäänselvyyksiä.
No, eipä mulla tähän oikeastaan enää mitään lisättävää ole, mutta siis se niin kuin muutkin totesi, että kyllä sitä niin kuin vääjäämättä peilaa sitä menneisyyttä tähän nykytilanteeseen ja ehkä nyt niin kuin tutkii niin kuin sisarussuhteita ja sisaruksien kirjoittamista, niin peilaahan niitä asioita sitten niin kuin omiin henkilösuhteisiinkin myös. Mutta en mä nyt tiedä, että miten se sitten vaikuttaa, mutta niin kuin kyllä ne asiat voi tulla, ne menneisyyden asiat hyvin henkilökohtaisiksi ja sillä lailla läheisiksi, että välillä on nähnyt uniakin ollut evakkomatkoilla olevinaan sitten, että, mutta ehkä nyt se siitä.
Mä haluan vielä jatkaa ihan lyhyesti tästä, että kun sanoin, että vaikuttaa totta kai siihen, miten peilaa niin kuin omaa äityttään ja omaa asemaansa ja sukupuoliroolejaan, niin se ei siis tarkoita, että omassa elämässä toteuttaisi jotain ideaalia sitten muusta, että päinvastoin sitä vaan ehkä herkemmin huomaa tai päätyy pohtimaan, että miten mä haluaisin, että vaikka kotityöt jaettaisiin, mutta sitten miten meillä esimerkiksi on. Nyt mun on hyvä sanoa, kun mieheni ei ole kotona. Mutta tarkoitan sitä, että sitten huomaa kiinnittää, tutkimustyö ottaa kiinnittämään huomiota sellaisiin asioihin, jotka voisivat olla toisin, mutta niiden siirtäminen omaan arkeen ei välttämättä aina ole ihan niin yksinkertaista.
No tuo ainakin kompetenssia tunnistaa sitä, että mistä nämä johtuvat. Tuohon Hannun kommenttiin noista unista on pakko sanoa, että se on kyllä varmaan jokaisella väitöskirjatutkijalla jossain vaiheessa, että tulee uniin hyvin voimakkaasti se, mitä tekee. Itsekin olen aika paljon tilastointia tehnyt unissani tässä matkan varrella. Se on Exceleiden kanssa puuhailu aika jännittävää. Mutta mennään seuraavaan kysymykseen. Jos joku sattuu tietämään, niin miten naisten seksuaalisuuteen suhtauduttiin ja miten se on muuttunut? Miten esimerkiksi naisten hysteriaan on suhtauduttu? Osaisiko tämmöiseen kysymykseen panelisti kommentoida? Eli ei taida nyt olla ihan hirveästi seksuaalisuutta nimenomaan tutkineita tässä mukana.
Mä voisin sen verran heittää, että Suomessahan sotien jälkeen niin oli vähän sellaista, ainakin niin kuin aikakauslehdissä, niin kuin tietyn tyyppistä moraalista paniikkiakin jopa siitä, että kuinka niin kuin kaikki niin kuin, siis niin vanhat niin kuin normit ja käsitykset on vähän lentämässä romukoppaa, ja että esimerkiksi niin kuin sukupuolitaudit yleistyi ja niin kuin se niin kuin sukupuolimoraali, niin koettiin ehkä vähän, että se hölty. Ja esimerkiksi sanomalehdissäkin on siitä kirjoitettu. Mutta se on kyllä sitten ollut sellainen aihe, että siinä on sitten syyllistetty aika pitkälti niin kuin molempia sukupuolia, että sekä miehiä että naisia. Mutta kuten niin monessa asiassa, niin se yhteiskunnan vakauden ylläpitäminen on tietyllä tapaa ainakin niin kuin arvojen tasolla niin pistetty vähän enemmän sinne naisten puolelle, ja totta kai sitten niin kuin vaikkapa esiavioliset suhteet ja niistä sitten aviottomat lapset tai abortin teot, niin nehän on sitten ollut niin kuin tavallaan niin kuin naisten harteille hyvin pitkälti kaatunut. Mutta tuosta hysteriasta niin on sanottava sen verran, että ei ole ainakaan omassa tutkimusaineistossa tullut vastaan, että siitä en osaa sanoa mitään.
Joo, eli tuolla siihen hysteriaan liittyen laittokin linkkiä tuonne chattiin tuosta Minna Uimosen väitöskirjasta Hermostumisen aikakausi, joka nimenomaan tätä hysteriaa käsittelee, että sieltä kannattaa lukea, jos tämä aihe kiinnostaa. Joo. Haluaisiko joku muu vielä sanoa jotain? Jollei, niin mennään sitten vielä seuraavaan. Koetteko historiaa ja nykypäivää peilaten, että sukupuolihistoriassa ja tutkimuksessa eletään jollain tasolla nyt niin sanottua murrosvaihetta, eli puhutaanko sukupuolittuneista asioista vihdoinkin tarpeeksi kovan ääneen, vai onko tällainen vaihe käytännössä jo ollut, vai onko se vasta tulossa? Eli millä tavalla ehkä sukupuoli ja sukupuolen tutkimus, sukupuolihistoria on lyönyt jotenkin läpi?
Mä voisin sanoa, niin kuin toistaa se, mitä sanoin aikaisemmin, että niin kauan kun yhteiskunnassa on äänekäs joukko, joka nostaa niskakarvat pystyyn, aina jos aletaan puhua vaikka feminismistä, niin kauan on syytä jatkaa sitä. Mutta mä niin kuin sukupuolen tutkimusta ja sukupuolen historian tutkimusta ja näiden erojen esiin tuomista erojen ja samuuksien. Mutta mä ehkä sanoisin, että siitä niin kuin 80-90-luvun sukupuolihistoriasta tai silloin vielä ehkä naishistoriasta ja naistutkimuksesta on siirretty siis sukupuolihistorian ja sukupuolitutkimukseen, ja tämä on niin kuin muutos, joka on tapahtunut. Ja sitten mun mielestä tänä päivänä niin kuin seitä silkasta sukupuolen tutkimuksesta laajemmin on siirretty seksuaalisuuden tutkimukseen ja siihen niin kuin sukupuolten moninaisuuden ja seksuaalisuuden moninaisuuden tutkimukseen. Eli tavallaan jos 80-luvulla alettiin tutkia naishistoriaa, niin tänä päivänä ei enää niin kuin jäädä siihen, vaan nähdään se sukupuolen monet eri kategoriat ja kategorioiden tyypittely ja luokkien tekeminen ja niin edelleen, niin että tavallaan tässä niin kuin koko ajan mitä enemmän tutkimustietoa tulee, niin sitä enemmän sitä tutkittavaa myös riittää.
Haluatteko muut panelistit vastata vielä tähän? Jollei, niin mennään seuraavaan. Täällä on vielä pari oikein hyvää kysymystä. Yritetään ehtiä ne ottaa. Miten uskonto on vaikuttanut siihen, miten eri sukupuolta olevia lapsia on kasvatettu? Tai miten uskonto on muuten vaikuttanut perheen sisäiseen vuorovaikutukseen? Tämä nyt menee hyvinkin monelle teistä tämä kysymys.
Mä voin tuota jälkimmäistä kommentoida, että miten uskonto on muuten vaikuttanut perheen sisäiseen vuorovaikutukseen. Niin 1600-luvun Englanti oli uskonnoista kannalta hyvin mielenkiintoinen, että 1500-luvulla oli suuria muutoksia toki, mutta 1600-luvulla sitten oli aika paljon niin kuin tämmöistä uskonnollista liikehdintää, puritanismia ja tämmöistä niin kuin anglikanismia ja tällaista, mutta myös paljon muita kreikareita ja presbyteerejä ja tällaisia. Mutta niin kuin, joka heijastui hyvin paljon myös tähän, että millä tavalla tunteita ilmastiin. Nimenomaan niin kuin, esimerkiksi Alice Thornton tämmöinen oma elämäkerta hyvin selkeästi niin kuin noudatteleekin tämmöisiä niin kuin tietynlaisia uskonnollisia hyveitä tai odotuksia. Mutta sitten on myös ihan kirjeistäkin löytyy sitä, että se on vaikuttanut siihen, että miten tavallaan uskallettiin. Mutta se myös vaikutti siihen, että esimerkiksi, että tämä sama Alice Thornton oli jossain kirjoittanut myös sitä miehelleen, että hänen nyt ehkä pitäisi kuitenkin yrittää rakastaa veljään, vaikka hän oli toiminut vähän väärällä tavalla Alicen omasta mielestä, koska tämä niin kuin tämmöisen uskonnollisen kautta tulee, että rakkauden hyveet ja tällaiset jutut, millä se sitten perusteli sitä. Mutta sitten myös vaikka oli niin kuin eri uskontoa, eri asioihin uskoi kristinuskon sisällä, niin silti pystyi niin kuin toimimaan keskenään. Tämä ei hirveästi ole, mutta mitä on niin kuin muusta tutkimuksesta on lukenut, tämä ei hirveästi ole mulla itsellä tullut vielä ainakaan vastaan, mutta se on myös selkeästi muissa tutkimuksissa näkyy, että sisarukset pystyi toimimaan, vaikka ne oli eri mieltä asioista, mutta tietenkin nämä saattoi myös vaikuttaa niin kuin sit siihen jollakin tavalla myös siihen niin kuin kommunikointiin ja tällaisiin, että se oli hyvin niin kuin eri mieltä.
No, jos mä jatkan suoraan näistä sisarussuhteista ja kirjeistä, niin mulla taas se näkyy niin, että lähestulkoon kaikki kirjeiden kirjoittajat oli ortodokseja. Eli tietysti siinä on vaikea verrata sitten, että mikä se uskonnon vaikutus oli, mutta se ortodoksisuus näkyy ainakin semmoisena elettynä uskontona. Eli siinä arjessa se oli mukana myös niin kuin sukupuolittumena elettynä uskontona. Eli vaikka vanhemmalla veljellä oli ikään kuin roolina muistuttaa, että nyt on taas sen ja sen rakkaan kuolinpäivä. Eli muistettiin aina niitä edesmenneitä rakkaita vainajia. Ja se oli nimenomaan tämä yhden veljen rooli. Ja sitten taas yksi siskoista kirjoitti hyvin uskonnollissävytteisiä kirjeitä. Eli se uskonto sitten ehkä oli sen hänen maailmankatsomuksen perusta ja sen kirjeiden kirjoittamissakin hyvin vahvasti läsnä. Eli ainakin tässä mun aineistossa se uskonto vaikuttaa siellä vahvasti tähän vuorovaikutukseen ja siihen itseymmärrykseen.
Joo, kiitos näistä. Mennään tuohon viimeiseen kysymykseen, meillä alkaa aika loppua. Niin täällä oli vielä yksi kysymys. Miten sodasta palaneiden miesten mielenterveyttä on käsitelty vai onko lainkaan? Ja onko mielenterveysongelmista kärsineet miehet nähty heikkoina ja epämiehekkäinä? Tämä menee ehkä Katjalle aika hyvin tämä loppuosa tästä kysymyksestä.
Joo, toihan on siis sellainen aihe, että minkä tämä Ville Kivimäen murtuneet mielet on nyt tuonut aika voimakkaasti esiin. Niin ainakin oman tutkimuksen osalta niin miesten mielenterveyttä, niin sitä ei ole kyllä hirveästi käsitelty. Että siellä, silloin kun aloitettiin näiden joukkojen kotiutukset, niin silloin lehdissä kyllä kehotettiin niin kuin kotirintamalla ihmisiä, etenkin niin kuin perheen naisväkeä, että ymmärtämisellä ja niin kuin sellaisella myötätunnolla ja niin kuin liian utelun välttämisellä, jos kyseinen henkilö ei halunnut asiasta puhua, niin kuin sellaista niin kuin kodin tukea siihen rauhaan palaamiseen, että niin kuin varsinaista niin kuin itse mielenterveyttä ei siinä kyllä käsitelty. Mutta sitten näiden miesten tai mielenterveysongelmat, niin nämä on sitten tullut valitettavasti uutisaineistossa esiin sitten niiden ääriilmiöiden kautta. Että mulla on siellä aineistossa muutamia sellaisia tapauksia, missä kotirintamalta, tai niin kuin siis rintamalta niin kuin kotiin kotiutetut miehet on sitten sodan jälkeen tehnyt itsemurhia. Että siellä on niin kuin hirttäydytty tai ammuttu itsensä tai muuta tällaista. Että ne on tietenkin sitten niitä tapauksia, missä se mielenterveyden ongelmat on mennyt sitten ihan sinne ääripäähän. Mutta ei sitä niin kuin... Ei sitä, niin kuin sitä keskustelua oikeastaan niin kuin muuten, niin ei sitä hirveästi ollut. Että se oli vähän sellainen, vähän pikkasen vaiettu aihe.
Mä ihan lyhyesti komppaan Katjaa ja sitten Kivimäen Villen tutkimuksissa ja sitten toi Rauhoton rauhakirja, jonka linkitin aikaisemmin, niin siellä on tästä asiasta myöskin. Ja sitten olen yhteen toiseen kirjaan itse kirjoittanut artikkelin siitä sellaisen, jossa olin peräänkuuluttanut naisten, saman aikaan eläneiden naisten mielenterveysongelmien tutkimusta. Niin kuin Katja mainitsi, naisilta vaadittiin tämmöistä sietämistä ja kestämistä ja miesten tukemista, kaikkensa uhranneiden miesten tukemista ja aikamoista jaksamista, ja kukaan ei koskaan kysynyt heiltä, että miten he jaksaa, vaan naisen rooli oli olla hyvä vaimo ja hyvä äiti, ja sitten vielä huolehtia siitä sotatraumoista kärsivästä miestä. Ja kukaan, niin kuin mulla oli jo itsellä kirja-aineistoa, jonka pohjalta mä oon kirjoittanut ja sitä peräänkuuluttanut sitä myös näiden naisten henkisen jaksamisen tutkimusta.
Joo, olisikohan meillä tässä vaiheessa, kello alkaa mennä taas yli ajalle, niin aika kiittää paneelista ja oikein hyvästä keskustelusta. Ja oikein hyvistä kysymyksistä myös teitä muita osallistujia. Vai mitä Heli sanot?
Kyllä, oli todella hyviä ja vaativia kysymyksiä meidän panelisteille. Kiitos paljon, että olitte aktiivisia kysyjiä ja panelisteille tosiaan suuret kiitokset hyvistä vastauksista. Oli mielenkiintoinen keskustelu tämä todellakin. Ja huomenna me Karoliinan kanssa päivystetään tässä taas chatissa, että jos haluatte jotain kysellä tai muuten tulla kommentoimaan, niin tervetuloa sitten sinne chattiin huomenna. Kiitos kaikille.
Kiitos.
Moi moi. Moikka.